Είναι μεγάλη τιμή για όλους εμάς, κύριε Πρωθυπουργέ, που υπηρετούμε στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας, να σας υποδεχόμαστε στο σπίτι μας. Θα παρακολουθήσουμε αρχικά όλοι μαζί ένα βίντεο με πρωταγωνιστές τις Ελληνίδες και τους Έλληνες αστυνομικούς για την καθημερινή προσπάθεια που καταβάλουν για την ασφάλεια του πολίτη, την ασφάλεια στις γειτονιές.
Όλα μοιάζαν ωραία, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στις αρχές του φθινοπόρου, όταν ο Τάκης Θεοδωρικάκος προσκάλεσε τον πολιτικό του προϊστάμενο, τον Πρωθυπουργό, σε μια εκδήλωση η οποία έγινε στον αύλιο χώρο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εκεί στη Μεσογείο, στην Κατεχάκη από πίσω. Ο καιρός ήταν καλός, η εκδήλωση ήταν υπαίθρια, στην ουσία ήταν η αποδρομή του καλοκαιριού και, όπως είπαμε, ένα γλυκό φθινόπωρο.
Παρακαλείται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κύριος Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, να προσέλθει στο βήμα.
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, σας καλωσορίζουμε σήμερα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που διαχρονικά συμβολίζει την ασφάλεια και τη δημοκρατία. Η ασφάλεια για εμάς, για όλους εμάς, είναι προτεραιότητα στην πράξη, δέσμευση που υλοποιείται.
Ωραία λόγια, όμορφες κουβέντες. Και στο τέλος,
κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που με τιμάτε με την εμπιστοσύνη σας να διευθύνω αυτό το Υπουργείο, να έχω την τιμή και εγώ να υπηρετώ τους πολίτες και την πατρίδα ως πολιτικός προϊστάμενος της ελληνικής αστυνομίας, αλλά σας ευχαριστούμε όλοι για την υποστήριξη στο έργο μας και στο έργο της ελληνικής αστυνομίας. Με αυτές τις σκέψεις, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας καλέσω στο βήμα για να απευθύνετε την ομιλία σας.
Όλα ήταν όμορφα σε αυτό το γλυκό φθινόπωρο του 2022, δηλαδή πριν από 4-5 μήνες, φίλες και φίλοι. Βεβαίως είναι αρκετοί οι οποίοι βλέπανε αυτές τις εικόνες και μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και βγάζαν φλίκτενες. Ο Θεοδωρικάκος, έτσι κι αλλιώς, ξένο σώμα, φερτός, γνωρίστηκε με το Μητσοτάκη στην διάρκεια της προεκλογικής περίοδου των εσωτερικών εκλογών, των εσωκομματικών, τα άλλη 2015, αρχές του 2016. Εκεί οι σχέσεις γίναν πιο στενές, γιατί ο Θεοδωρικάκος ως δημοσκόπος, ως πολιτικός αναλυτής, ως ήταν δίπλα στο Μητσοτάκη. Κέρδισε ο Μητσοτάκης τις εκλογές τις εσωκομματικές και μετά ο Θεοδωρικάκος μετακόμισε στη Συγκρού, δίπλα στο γραφείο του Πρόεδρου, έκανε εκεί τα πρώτα του βήματα σε ένα εσωκομματικό τοπίο το οποίο αγνοούσε. Αλλά μετά, όταν το κόμμα μεταφέρθηκε στην Πειραιώς, στο Μοσχάτο, είχε ένα γραφείο εκεί, δεύτερος τρίτος όροβος αν δεν κάνω λάθος, όπου έλυνε και έδαινε. Σε μια χρονική συγκυρία ήταν αυτός που αξιολογούσε και τις υποψηφιότητες των βουλευτών ανάμεσα και σε άλλα στελέχη του κόμματος. Την επαύριο της εκλογικής αναμετρήσεως έγινε υπουργός εσωτερικών. Γίνανε εκεί διάφορα, κάτι με τις μάσκες για τα σχολεία που ήταν σαμπούργες, κάτι με τις ανακυκλώσεις, με την διαχείριση των απορριμμάτων. Και στον πρώτο ανασχηματισμό ο Θεοδωρικάκος φαγώθηκε, και μάλιστα ορισμένοι λέγανε ότι τότε μάλλον ήταν και το τέλος της πολιτικής διαδρομής του. διότι χωρίς προσβάσεις στη Νέα Δημοκρατία, όπως είπαμε, ξένο σώμα, χωρίς γνώση του κομματικού μηχανισμού, αν έμενε και χωρίς Υπουργείο, όπως έμεινε χωρίς Υπουργείο, τα πράγματα ήταν δύσκολα για έναν άνθρωπο έξυπνο, για έναν άνθρωπο δραστήριο, για έναν άνθρωπο αποφασιστικό και αποφασισμένο. Και ευνηδίως σε έναν από τους επόμενους ανασχηματισμούς γίνεται γνωστό ότι ο Θοδωρικάκος παίρνει τη θέση του Χρυσοχοΐδη. Τώρα πώς και γιατί έφυγε ο Χρυσοχοΐδης και τι έτρεχε ανάμεσα σε αυτόν και στον Ανιψιό, τον Δημητριάδη, ο οποίος και αυτός εκπαραθυρώθηκε, είναι άλλες ιστορίες και εν πάση περιπτώσει δεν είναι του παρόντος. Πάει λοιπόν ο Θεοδωρικάκος στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, ένας πρώην κνήτης. Έχει την σημειολογική του αξία. Αλλά πάνω απ' όλα, όπως είπαμε, ένας έξυπνος άνθρωπος, με άμεση επαφή με τον Πρωθυπουργό, με κανάλι επικοινωνίας ανοιχτό, με καλές διαπροσωπικές σχέσεις, αφού εκτιμήθηκε ιδιαιτέρως και το γεγονός και από τον ίδιο τον Μητσοτάκη, και καλά έκανε, και από τον Μέγαρο Μαξίμου, ότι όταν ο Θεοδωρικάκος απομακρύνθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, κράτησε μια στάση πάρα πολύ καλή, δεν είπε κουβέντα, ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό, ήταν ολομέλεια και δεν εξέφρασε καμία πικρία. Η στάση του αυτή πιθανώς εκτιμήθηκε, αν και ορισμένοι λένε ότι άλλα ήταν αυτά τα οποία πριτάνευσαν όταν του ανετέθη το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Υπηρετούμε και κάνουμε πράξη κάθε μέρα το όραμα μιας αστυνομίας σύγχρονης, αποτελεσματικής και φιλικής στον πολίτη, με ισχυρή παρουσία στις γειτονιές.
Από την πρώτη ώρα που πάτησε το πόδι του στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
έτσι έχουμε πετύχει να περιπολούν καθημερινά στους δρόμους του Λεκανοπέδης 3.280 αστυνομικοί.
Πήρε σβάρνα τις επισκέψεις. Το ηχητικό απόσπασμα που ακούσατε ήταν από αυτή την εκδήλωση προς τιμήν, με προσκεκλημένο τον Πρωθυπουργό στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, Προστασίας του Πολίτη, όπως το λένε. Με το που ανέλαβε λοιπόν τον υπουργικό θόκο, ο Θεοδωρικάκος πήρε σβάρνα τα αστυνομικά τμήματα της εκλογικής του περιφέρειας. Ξεκίνησε βεβαίως για ξεκάρφωμα από το αστυνομικό τμήμα του Περιστερίου, άρα μετά πήρε σβάρνα τα δικά του, Καλυθέα, σε δήμους δηλαδή, στους οποίους εσκέπτεται τότε να πολιτευθεί, όπως και στη συνέχεια έγινε, αφού πήρε το τελικό go ahead από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Τον έχρισε δηλαδή υποψήφιο στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών, αφού έτσι κι αλλιώς οι υποψηφιότητες, οι υποψήφοι βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία ορίζονται χωρίς καμία απολύτως άλλη διαδικασία, αλλά μόνο από τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος, και αυτό δεν συμβαίνει τώρα μόνο με τον Μητσοτάκη, συνέβαινε πάντα. Για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί. Δηλαδή διαδικασίες κοινοβουλευτικές που συμβαίνουν σε άλλες δυτικές δημοκρατίες, ειδικά στη Μεγάλη Βρετανία, όπου για να είσαι υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια πρέπει να περάσεις από διαδοχικές δοκιμασίες εκλογικές, να σε ψηφίσουν πρώτα τα μέλη του κόμματος κλπ. Κλπ. Να έχεις δηλαδή τη λαϊκή βάση του κόμματος η οποία θα σε επιλέξει, και όχι να είσαι επιλεγμένος ως υποψήφιος από τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος. Αλλά επαναλαμβάνουμε, αυτό συνέβαινε πάντα, δεν συμβαίνει μόνο τώρα με τον Μητσοτάκη. Οι υποψήφοι βουλευτές χρίζονται και στην ουσία δίδεται το δαχτυλίδι από τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει σε κοινοβουλευτικές χώρες, οι οποίες έχουν άλλες διαδικασίες, σε κοινοβουλευτικές δημοκρατίες για την ακρίβεια, που έχουν άλλες διαδικασίες. Η πολυπραγμοσύνη του Τάκη, ο οποίος επαναλαμβάνει, ένας έξυπνος άνθρωπος, ευχάριστος μπορώ να πω στην παρέα, λαϊκός άνθρωπος, συγκροτημένος, αλλά πολυπράγμων. Για λόγους που εμείς δεν τους γνωρίζουμε, γι' αυτό φίλες και φίλοι είμαστε συγκρατημένοι σε αυτά τα οποία λέμε, είμαστε προσεκτικοί, γιατί δεν θέλουμε να δικήσουμε κανέναν, αλλά προέχει η δική σας ενημέρωση και, όπως είπαμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο, σας λέμε και αυτά τα οποία δεν ακούτε από άλλα ραδιοφωνικά δίκτυα, γιατί αφεντικά του Ελλάδα FM είστε εσείς και κανένας άλλος. Σε εσάς δίνουμε λογαριασμό για τα λεγόμενά μας και δεν έχουμε καμία άλλη εξάρτηση όσο οφείλουν να έχουν όσοι ασκούν το δημοσιογραφικό επάγγελμα. Τώρα για λειτουργήμα, άστο. Από την αρχή λοιπόν διεφάνει η πολυπραγμοσύνη του ανδρός, η οποία ως ιτολογικών δημιούργησε αντιδράσεις με πρώτον και καλύτερο τον Δένδια, ο οποίος πολιτεύεται στην ίδια εκλογική περιφέρεια, βγαίνει πρώτος και από ό,τι φαίνεται θα βγει και πάλι. Αλλά σου λέει τώρα, μου φόρτωσε τον Θοδωρικάκο εδώ πέρα, ο οποίος οργιάζει στα ρουσφέτια και στην εκμετάλλευση του υπουργικού θόκου ως Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για να παίρνει σταυρούς. Και ο Δένδιας το ξέρει πολύ καλά αυτό, διότι υπήρξε και ο ίδιος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και αν έκανε εκεί ρουσφέτια και αν χρησιμοποίησε τον θόκο τότε τον υπουργικό προκειμένου να μαζεύει σταυρούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Αλλά τώρα να είσαι εσύ υπουργός εξωτερικών, ένα υπουργείο κάπως διαφορετικό, και να βλέπεις έναν εσωκομματικό αντίπαλο που όταν εσύ ήσουν ο Νεδίτης, αυτός ήταν εκνήτης, να χρησιμοποιεί τις ίδιες μεθόδους που χρησιμοποιούσες και εσύ όταν ήσουν στο ίδιο υπουργείο για την δική σου προσωπική πολιτική προβόλη. Αυτά επαναλαμβάνω, είναι ανθρώπινα, τα κάνουν όλοι, αλλά όταν τα βλέπει ο ένας για τον άλλον βγάζει φλίκτανες. Δημιούργησε λοιπόν πολλές αντιπάθειες ο Τάκης, γιατί που γύρναγες, που ξαναγύρναγες, σε όλα τα κανάλια τον έβλεπες προτιμούρη, από το αστυνομικό τμήμα της Καλυθέας μέχρι τον φράχτη του Εύρου παρουσιαζόταν λίγο πολύ και ως υπουργός άμυνας που προασπίζεται τη χώρα. Την ίδια ώρα που βρισκόταν σε ένα υπουργείο το οποίο έχει πάρα πολλές παθογένειες, για τις οποίες βεβαίως δεν ευθύνεται ο ίδιος, ξαφνικά όμως εκεί που όλα ήταν καλά αρχίζουν και βγαίνουν κάτι ρεπορτάζ τα οποία ξεκινάνε από τους τροχονόμους και πάει μετά λέγοντας.
Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει, δεν τηρείται η λωρίδα έκτακτης ανάγκης και βέβαια όπως μας είπαν χαρακτηριστικά οδηγοί έχουν να δουν τροχονόμο χρόνια.
Η μετακίνηση στην Αθήνα έχει μετατραπεί σε καθημερινό εφιάλτη με τους τροχονόμους να μην υπάρχουν πουθενά, ακόμη και τις ώρες αιχμής.
Αρχίζουν λοιπόν ξαφνικά να του λένε δεν έχεις τροχονόμους. Και ο κόσμος βασανίζεται το πρωί, τυρανιέται, αφού δεν υπάρχουν τροχονόμοι για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Και γι' αυτό είσαι υπεύθυνος εσύ.
καθόλου τροχονόμοι. Έχουμε πάρει 10 τηλέφωνα. Ναι, θα το κοιτάξουμε, θα στείλουμε, θα κάνουμε. Τίποτα.
Είδος προς εξαφάνιση έχουν γίνει τροχονόμοι από τους βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.
Παρακαλείται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κύριος Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, να προσέλθει στο βήμα.
Και όπως είπαμε, το πολιτικό σκηνικό είναι σε μεγάλη μόχλευση. Τα πολιτικά δρόμενα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και τα πολιτικά πάθη είναι ιδιαίτερα έντονα, ακόμα και τα εσωκομματικά. Σας λέγαμε λοιπόν για τις αποκαλύψεις και προσπαθούμε να φωτίσουμε όσο μπορούμε πιο αντικειμενικά όλες τις πλευρές αυτής της υπόθεσης Θεοδωρικάκου, γιατί η δισιογραφία έτσι όπως παρουσιάζεται χρειάζεται μερικές διευκρινήσεις, έτσι ώστε εσείς οι ακροατές του Ελλάδα FM να είσαστε όπως φιλοδοξούμε όλοι εμείς οι οποίοι εργαζόμαστε σε αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό, να είστε καλύτερα ενημερωμένοι ακροατές του ελληνικού ραδιοφώνου. Η σφοδρή επίθεση λοιπόν που δέχεται ο Θοδωρικάκος, ειδικά τα δύο τελευταία 24 ώρα, δεν είναι κεραυνός ενεθρία. Ήτανε θέμα χρόνου να ξεσπάσουν όλα αυτά, όσοι γνωρίζουμε κατά μία έννοια τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, όσοι έχουμε μία πληροφόρηση, αλλά και απλώς παρακολουθούμε τα γεγονότα, δεν χρειάζεται να ξέρεις και πάρα πολλά. Αντιλαμβάνεσαι λίγο αν γνωρίζεις να διαβάζεις αυτό που λέγαν οι παλαιοί δημοσιογράφοι ανάμεσα από τις αράδες του ρεπορτάζ, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έτσι λοιπόν, χτες ο Θεοδωρικάκος κρεμάστηκε στα ηλεκτρονικά μανταλάκια και σήμερα υπάρχει συνέχεια σε εφημερίδες. Πιάσανε το γιο του με μία μικροποσότητα ναρκωτικών κάπου στο Μαρούσι. Όλα αυτά βεβαίως γίναν το 2021. Τον άφησαν ελεύθερο και θυμήθηκε τώρα ένας αποστρατευτής αξιωματικός της αστυνομίας να πάει και να το καταγγείλει στο εσωτερικών υποθέσεων. Αλλά όπως σας είπαμε, όλα αυτά στην ουσία ήταν προαναγγελθέντα, αφού εδώ και καιρό ο Θεοδωρικάκος είναι σε μια μεγάλη κόντρα με το συγκρότημα των νέων του Βήματος, του Μέγκα κλπ. Κλπ. Βεβαίως η πολυπραγμοσύνη του είναι αυτή η οποία έχει δημιουργήσει όλο αυτό το δυστοπικό, ως ήθιστε να λέγεται τώρα, είναι του σειρμού αυτή η λέξη, το δυστοπικό περιβάλλον για τον ίδιο. Λάδι στη φωτιά έριξαν, όπως συμβαίνει πάντα στην πολιτική, τα γεγονότα, φίλες και φίλοι, γιατί τα γεγονότα είναι αναπόδραστα και η διαχείρισή τους είναι αυτή τελικά η οποία μπορεί να αναδείξει ή και να κατακριμνήσει κάποιον πολιτικό. Όταν έγινε το μαφιόζικο χτύπημα στη Νέα Σμύρνη πριν από κανένα δύο μήνες, ήταν βούτυρο στο ψωμί όλων αυτών που για δικούς τους λόγους ή εν πάση περιπτώσει για λόγους πολιτικούς ή εμείς να δεχθούμε και δημοσιογραφικούς και να το πούμε ευγενικά, θέλαν να ασκήσουν μια έντονη κριτική στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Γίνεται η μαφιόζικη εκτέλεση στην πλατεία, εκεί που πάει ένας μεταξύ αλλοδαπών και αδειάζει ένα πιστόλι πάνω σε δυο άλλους.
Ελάχιστα λεπτά μετά τις 9 το βράδυ της Κυριακής, στην κατάμεστη από κόσμο κεντρική πλατεία της Νέας Μύρνης και ένα από τα πιο αιματηρά συμβόλαια θανάτου έχει τεθεί σε εφαρμογή. Σε μόλις 5 δευτερόλεπτα ο ψυχρός δολοφόνος εκτελεί με 7 σφαίρες μέσα σε καφετέρια δύο άνδρες από την Αλβανία και τραυματίζει μία 30χρονη που αμέριμνη πίνει τον καφέ της στο μαγαζί.
Τώρα εδώ είναι Νέα Σμύρνη, είναι η καρδιά της εκλογικής περιφέρειας του Τάκη. Οι εικόνες είναι πράγματι αποκαλυπτικές, γιατί η εκτέλεση έχει καταγραφεί από τις κάμερες οι οποίες ήταν στην καφετέρια ή οπουδήποτε αλλού. Το κοινό είναι σοκαρισμένο και βγαίνει την άλλη μέρα ο Θεοδωρικάκος. Η κριτική είναι έντονη. Βγαίνει την άλλη μέρα ο Θεοδωρικάκος στον Sky και κάνει την πατάτα.
Ένα λεπτό κύριε Παύλοπουλε. Αφήστε να σας πω.
Βεβαίως.
Παυλόπουλος οικονόμηκε πάλι. Και γίνεται κάτι, θα το λέγαμε με βάση και την σημερινή έτσι τρέχουσα επικαιρότητα, αλλά Τσαπανίδου του ξεφεύγει του Θεοδωρικάκου κάτι. Και μετά γίνεται αυτό που γίνεται. Πάμε να ακούσουμε. Είναι εκνευρισμένος, είναι έτσι κι αλλιώς ο υπουργός. Δεν βρίσκεται σε καλή μέρα στο τηλεοπτικό πλατό, στο τηλεοπτικό γήπεδο. Έχει πατήσει το χορτάρι με μια νευρικότητα και κάπου εκεί του ξεφεύγει.
Πάμε στο θέμα της παρουσίας αστυνομίας. Έχω ζητήσει από την αστυνομία να ξεπεράσει κάθε είδους φοβικό σύνδρομο και να ενισχύσει
δηλαδή
την αποτελεσματική παρουσία της παντού.
Υπάρχει.
Υπήρξε.
Πότε υπήρξε, μετά από κάποια περιστατικά, μετά από πότε.
Ύστερα από το περιστατικό, ύστερα από το γνωστό περιστατικό της Νέας Μύρνης, υπήρξε.
Τώρα να είσαι υπουργός προστασίας του πολίτη. Να έχει γίνει αυτό που έγινε. Και να έχουν γίνει και άλλα στην πλατεία Νέας Μύρνης. Και εσύ να βγαίνεις και να λες ότι η αστυνομία έχει φοβικό σύνδρομο. Δηλαδή τι λες στους αστυνομικούς, ότι είστε φοβιτσιάριδες. Ακόμα και αν δεν το εννοούσε, που προφανώς δεν το εννοούσε, όταν σου ξεφύγει κάτι τέτοιο στην τηλεόραση, αντιλαμβάνεστε ότι μετά γίνεσαι βούκινο. Γι' αυτό πολλές φορές έχουμε πει πόσο μεγάλη προσοχή χρειάζεται η τηλοψία. Είναι ικανή μια ατάκα να σε διαλύσει, να σου προκαλέσει τουλάχιστον πρόβλημα πολιτικό, όπως έγινε χθες με την Τσαπανίδου και θα το δούμε και στη συνέχεια. Βγαίνει λοιπόν ο Θεοδωρικάκος και από αυτά που λέει στη συνέχεια τα παίρνουν και λένε είπε στους αστυνομικούς φοβιτσιάριδες. Τυχαίνει με τα καπάκι και γίνεται η ληστεία με τα ρολόγια δίπλα από την παλιά βουλή. Μέρα μεσημέρι μπαίνουν μέσα και σε χρόνο τετέ αρπάζουν κάτι πανάκριβα ρολόγια που ακόμα τα ψάχνει η αστυνομία.
Αλλεπάλληλα περιστατικά βαριάς εγκληματικότητας με νεκρούς αλλά και τραυματισμούς πολιτών σε πολυσύχναστα σημεία της Αθήνας. Έχουμε μέσα σε λίγα 24 ώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς μετά το μακελιό στην πλατεία Νέας Μύρνης με 2 νεκρούς και 1 τραυματία και τον δράστη να εξακολουθεί να διαφεύγει. Πανικός επικράτησε σήμερα το πρωί στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Κολοκοτρώνη, όπου άναυδοι εκατοντάδες πολίτες λίγο μετά τις 10 το πρωί είδαν μπροστά στα μάτια τους 4 ληστές να χτυπούν με σφυρί τον φύλακα του καταστήματος της Rolex, να τον ακινητοποιούν και στη συνέχεια με την απειλή να εισβάλλουν στο κατάστημα, να σπάνε τις βιτρίνες και να φεύγουν με 23 πανάκριβα ρολόγια.
Τώρα αυτό, όποιος και αν είναι υπουργός προστασίας του πολίτη, μπορεί να του κάτσει η ανάποδη. Έρχεται καπάκι μετά τη Νέα Σμύρνη και το αρπάζουν εκεί στο Μέγκα και τον παν τον Θεοδωρικάκο, μη πούμε τώρα πώς. Από κοντά το Βήμα και τα Νέα. Δεν υπάρχει Κυριακή που το Βήμα κάτι να μην του γράφει. Έχει τόσους αστυνομικούς εδώ. Σε φυλάνε 100, σε φυλάνε 200. Έχει αστυνομικούς ακόμα και για να φυλάνε το κλειστό σπίτι σου κάπου στη Μάνη. Και έχουν ξεσηκωθεί εκεί πέρα οι αστυνομικοί, οι ενώσεις αστυνομικών. Και πάλι πρόσφατα, άντε πάλι κάτι ενώσεις εναντίον του. Και το πράγμα κορυφώνεται σιγά σιγά. Και μέρα παραμέρα και τα νέα τον κάνουν ρόμπα. Και έρχεται καπάκι το χθεσινό.
Σε μια καταγγελία βόμβα σε βάρος του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου προχώρησε ανώτατος αξιωματικός της αστυνομίας, ο οποίος καταγγέλει ότι ο Υπουργός παρενέβη ώστε να μην συλληφθεί ο γιος του και άλλοι τρεις νεαροί για κατοχή ναρκωτικών. Όπως έχει ήδη καταθέσει στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ο ταξίαρχος της άμεσης δράσης, το Νοέμβριο του 2021 του ζητήθηκε από τον τότε αρχηγό της αστυνομίας και σημερινό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Καραμαλάκη οι τέσσερις νεαροί να αφαιθούν αμέσως ελεύθεροι, λέγοντάς του: «Κόψε το λαιμό σου. Δεν μπορεί να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος μέλους οικογένειας υπουργού». Οι τέσσερις νεαροί αφέθηκαν ελεύθεροι με τον υπουργό να κάνει λόγο για σκευωρία.
Η σφαλιάρα είναι δυνατή. Από κοντά και το στάρ.
Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος αποστρατεύθηκε πριν λίγες ημέρες, καταγγέλει ότι δέχθηκε πιέσεις από τον πρώην αρχηγό του σώματος για να σιωπήσει και να μην αποκαλύψει υπόθεση ναρκωτικών που αφορά μέλος της οικογένειας του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου. Ο Υπουργός απαντά πως πρόκειται για ψεύδικες συκοφαντίες που έχουν να κάνουν με τις κρίσεις στην αστυνομία. Τόσο ο ίδιος όσο και ο πρώην αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη.
Καταγγελία φωτιά κατά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου. Ανώτατος αξιωματικός αστυνομίας καταγγέλει ότι ο Υπουργός παρενέβη ώστε να μην συλληφθεί ο γιος του και τρεις ακόμη φίλοι του για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Στις 25 Ιανουαρίου, ο ταξίαρχος της άμεσης δράσης παρουσιάστηκε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Εκεί κατέθεσε ότι το Νοέμβριο του 2021 άνδρες της ομάδας Δίας δεν συνέλαβαν το γιο του Τάκη Θεοδωρικάκου και τους φίλους του για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Όπως καταγγέλει, του ζητήθηκε από τον τότε αρχηγό της αστυνομίας και σημερινό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Καραμαλάκη να καταστρέψει την ποσότητα ναρκωτικών και άπαντες να αφαιθούν ελεύθεροι.
Ρώτησα στη συνέχεια τι ακριβώς επιθυμεί τα αρχηγέ και μου απάντησε: «Να καταστραφούν άμεσα οι ποσότητες ναρκωτικών και να μην προσαχθεί κανένας». Μου απάντησε με τρόπο επιτακτικό, λέγοντάς μου: «Κόψε το λαιμό σου και φώναξε τα παιδιά που εμπλέκονται στον έλεγχο και λύσε το θέμα τώρα, γιατί δεν μπορεί να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος μέλους της οικογένειας του Υπουργού».
Ο ανώτατος αξιωματικός αναφέρει πως ο λόγος που πλέον αποφάσισε να μιλήσει είναι οι απειλές που δέχεται το τελευταίο χρονικό διάστημα.
«Οι συνθήκες κατά τα αναφερόμενα που έδωσα εντολή να αφαιθούν ελεύθεροι παραπάνω είναι προϊόν όχι μόνο εντολής του αρχηγού, αλλά προφανώς απέτησης του Τάκη Θεοδωρικάκου, και η καθημερινή ανασφάλεια που βιώνω τόσο για μένα όσο και την οικογένειά μου με αναγκάζουν να απευθυνθώ στην υπηρεσία σας».
Με ανάρτησή του ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος κάνει λόγο για σκευωρία.
«Ο συγκεκριμένος αποστρατευτής επιτίθεται στο πρόσωπό μου με ψέματα και σχρές συκοφαντίες, ενθυμούμενος ξαφνικά περιστατικό που συνέβη πριν από 2 ολόκληρα χρόνια. Φτάνει δε στο σημείο της μέγιστης αθλειότητας και ατιμίας τόσο ο ίδιος όσο και το ρυπαρό μέσο που τον αναπαράγει, να επιτίθεται με τον πλέον ανήθικο τρόπο στο γιο μου. Προφανώς αυτή η σκευωρία δεν με αγγίζει. Είναι ξεκάθαρο ότι ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν έχω την μικρή σχέση με το περιστατικό».
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη παραδέχθηκε ότι έγινε έλεγχος στο γιο του και την παρέα του, όμως ποτέ δεν εντοπίστηκαν ναρκωτικά.
«Καθώς όλη αυτή η απόπειρα λάσπης διαρρέονταν συστηματικά και περιήλθε σε γνώση μου, από τις 26 Ιανουαρίου έχω δώσει γραπτή εντολή στην ελληνική αστυνομία να διεξάγει ενδελεχή έρευνα για το περιστατικό, το οποίο σημειωτέων αφορούσε έναν απλό και μόνο αστυνομικό έλεγχο σε 4 νέα παιδιά, ανάμεσα στους οποίους και στον γιο μου, στις 22 Νοεμβρίου 2021. Χωρίς να βρεθεί τίποτα μεμτό».
Για συκοφαντίες κατηγορεί τον ανώτατο αξιωματικό της Ελλάς ο Μιχάλης Καραμαλάκης.
«Πρόκειται για καταφανώς αναλυθεία βάσιμα και συκοφαντικά κατασκευάσματα, για τα οποία και προσφεύγω άμεσα στη δικαιοσύνη, ώστε να τιμωρηθούν ηθική αυτουργή και εκτελεστικά όργανα».
Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο ταξίαρχος της αστυνομίας συνοδευόταν από τον δικηγόρο του.
Μήλος. Αλλά το ΜΕΚΑ δεν έμεινε εκεί χτες. Εντάξει το ρεπορτάζ. Μπαμ, μετά στα παραθύρια ο Λαμπρόπουλος πιάνει δουλειά και του βγάζουν, έλεγε ο Θοδωρικάκος, μα παιδιά δεν υπήρχαν ναρκωτικά, και του βγάζουν τη φωτογραφία με τα ναρκωτικά. Φορά παρτίδα.
Ταυτόχρονη σύνδεση με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο και τον Μαρίνο Αλιφέρη. Βασίλη, πάμε να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά. Ο κύριος Θεοδωρικάκος παραδέχεται ότι έγινε αυτός ο έλεγχος. Λέει όμως ότι δεν βρέθηκε τίποτα μεμπτό. Πάμε να δούμε αν είναι έτσι, γιατί αποκαλύπτεις απόψε ντοκουμέντα από εκείνη τη βραδιά.
Ακριβώς, Ράνια. Αποκαλύπτουμε λοιπόν ότι ο ελόγω αξιωματικός 35 χρόνια εμπειρία, ήταν διοικητής στην άμεση δράση και σε άλλες σημαντικές υπηρεσίες ελληνικής αστυνομίας, δεν προχώρησε μόνο σε μια κατάθεση με περιγραφή των γεγονότων. Όπως αναφέρει στην κατάθεσή του, στο τέλος της κατάθεσής του, ανέφερε ότι εγχειρίζει φωτογραφίες από την κατάσχεση των ναρκωτικών και από τον έλεγχο που έγινε σε 4 νεαρούς.
Ποιο τις έχει τραβήξει αυτές τις φωτογραφίες, Βασίλη?
Αυτές τις φωτογραφίες λοιπόν φαίνεται να τις έχουν τραβήξει οι αστυνομικοί της ομάδας. Τις βλέπουμε λοιπόν μία από αυτές που είχαν πραγματοποιήσει τον έλεγχο, και βλέπουμε δηλαδή εδώ ποσότητες, φαίνεται να είναι κοκαίνη και χασίς, να υπάρχουν μάρκες από ρουλέτα και τρίφτες, όπως ακριβώς τις περιγράφει στην κατάθεσή του ο τότε διοικητής της τροχέας, ο μέχρι πρότινος διοικητής, συγγνώμη, της άμεσης δράσης. Να πούμε λοιπόν ότι αυτές τις φωτογραφίες τις έστειλε ο υπεύθυνος της ομάδας Δίας που πραγματοποίησε τον έλεγχο, επειδή ακριβώς υπήρχε για πολλή ώρα η διχογνωμία τι ακριβώς θα γίνει. Είχε δοθεί, φαίνεται, η εντολή, όπως λέει ο διοικητής της άμεσης δράσης. Λέει ότι αυτές λοιπόν τις φωτογραφίες μου τις έστειλε διαδοχικά, είναι πολλές φωτογραφίες που μου τις έστειλε ο αστυνομικός της ομάδας Δίας, έχει το χρόνο τον αποστολέα.
Αυτό θα σε ρωτούσα, Βασίλη, για να είναι και λίγο πιο καθαρό. Και αυτό προφανώς μπορεί να εξακριβωθεί. Δηλαδή, ποια ώρα, σε ποια ημερομηνία, ακόμη και από ποιο σημείο έφυγε.
Και να η φωτογραφία κοντινό πλάνο. Και να το ένα και να το άλλο. Και καπάκι αμέσως μετά έρχεται δεύτερο ρεπορτάζ, αναπαραγωγή αυτού που είχε γράψει ο Λαμπρόπουλος την Κυριακή στο Βήμα, για νονούς της νύχτας που αλωνίζουν μέσα στην αστυνομία.
Σχέσεις ντροπής επίορκων αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας με μέλη της μαφίας των ονών της νύχτας. Τα πλοκάμια της διαφθοράς, όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος και το Βήμα της Κυριακής, φτάνουν σε γραφεία κλειδιά. Με στόχο να στελεχώνουν τις διοκτικές υπηρεσίες με μοιημένα στο κύκλωμα στελέχη, να καταργούν στην πράξη δικαστικές αποφάσεις και να αποτρέπουν ελέγχους για νοθευμένα καύσιμα.
Καπάκι σου βγάζουν ότι η αστυνομία διοικείται από τους νονούς.
Πραγματικό αποτροπιασμό προκαλούν οι διάλογοι της ντροπής μεταξύ επίορκων ανώτατων αξιωματικών της αστυνομίας και νονών της νύχτας που αποκάλυψε το Βήμα και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Στους διαλόγους, ανώτεροι αξιωματικοί με δουλοπρεπές ύφος αναλαμβάνουν να κάνουν όποια χάρη και εξυπηρέτηση του ζητούν οι σκληροί κακοποιοί. Τα νέα προχωρούν σήμερα σε νέα αποκάλυψη, καθώς φέρνουν στο φως το μήνυμα με το οποίο ο ανώτατος αξιωματικός ενημερώνει νονό της νύχτας για επικείμενο έλεγχο της αστυνομίας σε μαγαζιά που βρίσκονταν στον έλεγχό τους.
Και από κοντά και ο Σταρ.
Το κουβάρι της διαφθοράς επίορκων αστυνομικών που φέρεται να εμπλέκονται με κυκλώματα παράνομης διακίνησης καυσίμων προσπαθούν να ξετυλίξουν η δικαιοσύνη και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι διάλογοι που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σοκάρουν, καθώς αστυνομικοί φέρεται να συνομιλούν με ανθρώπους που δολοφονήθηκαν από συμβόλαια θανάτου.
Δηλαδή, τι άλλο να σου πούν. ο γιος σου μπλεγμένος με ναρκωτικά και τον αφήσαν ελεύθερο κατά παράβαση κάθε νόμου. Εσύ προείστασαι ενός υπουργείου στο οποίο αλωνίζουν οι νονοί της νύχτας. Και είναι αυτοί οι οποίοι καθορίζουν και ποιοι αστυνομικοί θα πάνε και σε ποιες θέσεις. Τα χτυπήματα είναι δυνατά. Δεν ξέρουμε αν θα αντέξει ο Θεοδωρικάκος. Και αυτός έκανε λάθη. Αλλά και τα χτυπήματα είναι λίγο υπερβολικά. Ο Μητσοτάκης είναι στην Ιαπωνία. Και από ό,τι φαίνεται, φίλες και φίλοι, έπεται συνέχεια.